Počúvate Svetový news filter, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Kým zástupcovia štátov NATO sa tento týždeň v Bruseli zhodli na tom, že Ukrajinu musia aj naďalej podporovať, na medzinárodnom fóre v Európe sa po dlhšom čase objavil aj Sergej Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí bol v Skopje na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, kde Západ obviňoval z toho, že vedie hybridnú vojnu proti Rusku. Pre Lavrova viaceré štáty bojkotovali toto stretnutie. Predstavitelia iných krajín zas počas jeho prejavu odišli zo sály. Nie sa čo čudovať, účasť ministra z Ruska, ktoré roky rozbíja bezpečnosť európskych štátov a namiesto spolupráce volí agresiu, je absurdná. Na tejto taktike Moskva zjavne neplánuje nič meniť a od vedenia NATO zaznelo varovanie, že Rusko netreba podceňovať, hoci ho vojna vyčerpáva ekonomicky aj vojensky. Počas zimy sa znovu očakávajú početné útoky na ukrajinskú infraštruktúru. V Rusku budú v marci prezidentské voľby a nikto nepochybuje o tom, ako dopadnú. Najnovšie prieskumy však naznačujú, že ak by aj Vladimír Putin mal skutočného súpera, jeho víťazstvo by bolo takmer isté. Nič na tom nezmenila ani vojna, v ktorej sa Rusku nedarí tak, ako si to režim predstavoval. Kedysi aj v Rusku platilo, že počet funkčných období prezidenta je obmedzený, ako to býva štandardom v demokraciách. Vladimír Putin však opakovane dal zmeniť ústavu a kandidovať bude už piatýkrát. Z Ruska sa medzi tým stal totalitný štát, kde sa za kritiku prezidenta a vojny proti Ukrajine končí vo väzení. Napriek tomu je podľa renomovaných sociológov z Levadovho centra Putin populárny ako za najlepších čias. Podľa čerstvého prieskumu ho podporuje 82% opýtaných, iba 15% má opačný názor. Vo fokusových skupinách často zaznievali absurdné slová, ktoré ľudia prebrali od štátnej propagandy, že Rusko bojuje o svoje prežitie a bráni sa pred nacistami z Ukrajiny, ktorých podporuje Západ. Autori analýzy upozornili na jeden veľký paradox. Rusi síce nedôverujú štátu vo veciach, ako je zabezpečenie bežných služieb, ale pri vojne je to inak a súhlasia s argumentom Kremľa, že bola nevyhnutná. Vychádza z toho smutné konštatovanie. Ako píšu ruskí politológovia, obyvatelia krajiny sú veľmi dlho ovplyvnení propagandou a kým pred rokom sa časť spoločnosti len skrývala pred realitou, teraz žije v umelo vytvorenom svete, kde Rusko vedie mesiášskú vojnu a bráni sa pred Západom. Prieskum neprebiehal v štandardnom prostredí, kde sa človek nemusí báť, že ho sused udá za jeho názor. V Rusku nie je sloboda slova, nezávislí novinári museli odísť do exilu a stupeň represií je najvyšší od nástupu Putina. Napriek tomu je to veľavrávny indikátor nálady v ruskej spoločnosti a jeden z mála, aký máme. Ukazuje sa, že predpovede, podľa ktorých nespokojnosť spôsobená sankciami, mobilizáciou a vojnovými obmedzeniami povedie k pádu Putinovho režimu, neboli správne. Chvíľu to s náladou obyvateľov Ruska vyzeralo všeliako. Zlom nastal v septembri 2022, keď vláda ohlásila čiastočnú mobilizáciu. Po tom, čo sa kritériá vyjasnili a ukázalo sa, že sa to netýka každého muža, rýchlo sa to zlepšilo. Na skutočnosti, že Putin má mimoriadne silnú pozíciu, nič nemení ani to, že 41% Rusov si myslí, že vojna priniesla viac zla ako dobra. Inými slovami, zdá sa, že ruský prezident môže robiť všetko aj viesť krvavú vojnu proti Ukrajine a väčšina ľudí v krajine ho bude podporovať. Keď sa objaví správa, že v Číne sa šíria respiračné choroby, každý spozornie. Pripomína to prelom rokov 2019 a 2020, keď sa v čínskom Wuhane objavil nový koronavírus. Ochorenie sa rozšírilo do celého sveta a spôsobilo najväčšiu svetovú pandémiu za 100 rokov. Správy o náraste chorých na respiračné choroby prichádzajú z Číny aj teraz, no tentokrát to na podobnú pandémiu nevyzerá. Čínske úrady už v polovici novembra oznámili, že v krajine výrazne narástol výskyt respiračných ochorení. To sa do istej miery aj čakalo. Čína bola 3 roky v lockdowne, ktorý úplne zrušili až začiatkom tohto roku. Teraz krajina prežíva prvú zimu bez opatrení a aj minuloročný príklad z Európy, napríklad množstvo chorých detí na Slovensku takto pred rokom, naznačoval, že chorobnosť bude vysoká. Volá sa to aj imunitný dlh. Organizmus ľudí sa 3 roky s poriadnymi vírusmi a baktériami nestretol a tak klesla pripravenosť tela brániť sa im. V Číne je to však trochu iné. Okrem očakávaných chorôb ako chrípka či ochorenia spôsobené respiračnými vírusmi sa tu vo veľkom šíria zápaly plúc. Až tak, že niektoré nemocnice v Pekingu či v severnej provincii Liaoning hovorili o preťažených detských oddeleniach. Čínske úrady tvrdia, že nejde o žiaden nový vírus či baktériu. Zápaly pľúc v krajine spôsobuje najmä baktéria mykoplazma. Vznikajú tzv. Studené zápaly pľúc, ktoré na pohľad nemusia mať silné príznaky, väčšinou sa dajú vyliečiť antibiotikami. Napriek tomu dosť detí končí momentálne v Číne v nemocnici. Dôvodom môže byť istá rezistencia tejto baktérie na dostupné antibiotika. Podobné správy idú napríklad z Tajvanu. Svetová zdravotnícka organizácia pred týždňom vyhlásila, že si oficiálne vyžiadala detailné informácie o náraste respiračných chorôb v Číne. Na začiatku pandémie covidu mnohí obviňovali čínske úrady, že skutočný stav pandémie ututlávali. Podobné zápaly pľúc u detí sa však začínajú šíriť aj v niektorých krajinách Európy. V Holandsku napríklad podľa miestnych úradov vyhľadalo minulý týždeň lekára so zápalom pľúc 130 zo 100 tisíc detí vo veku 5 až 14 rokov. To je dvakrát toľko, ako bol rekord minulý rok. V krajine sa šíri aj čierny kašel. Minuloročné rekordy prekonal 5 krát. Nie je jasné, či to nejako súvisí s udalosťami v Číne. Je možné, že keďže Čína bola najdlhšia a najtvrdšie zatvorená krajina počas pandémie, sú to príznaky imunitného dlhu po covide a sú horšie ako napríklad v Európe. Zatiaľ nič nenasvedčuje, že by sa svet mal báť týchto správ. Spotreba avokáda v Spojených štátoch sa za posledných 20 rokov strojnásobila, lenže obchod s týmto populárnym plodom má aj odvrátenú stránku na čele s masívnym odlesňovaním v Mexiku a so zastrašovaním environmentálnych aktivistov. Avokádo je známe ako výživná potravina plná vlákniny a vitamínov, tvorí dôležitú súčasť vegánskej kuchyne, jeho najväčším pestovateľom je Mexiko a najväčším konzumentom sú Spojené štáty. Zlom nastal koncom 90. rokov, keď americká vláda zrušila zákaz jeho dovozu z Mexika. Odvtedy sa spotreba avokáda niekoľkonásobne zvýšila. Odhaduje sa, že Američania ročne zjedia 1,3 milióna tony avokáda. Toto ovocie sa dováža predovšetkým zo západnej časti Mexika, kde sú ideálne klimatické podmienky na jeho pestovanie. V tomto chudobnom regióne avokádo zohráva kľúčovú úlohu. Podľa vládnych údajov dáva prácu až 300 tisíc ľuďom. Ak by o ňu prišli, mnohí by boli odkázaní na nebezpečný a nelegálny obchod s drogami. Problémom je, že aj avokádo sa často pestuje na skonfiškovanej pôde. Aktuálna správa ľudskoprávnych organizácií ukazuje, že na avokádovom biznise sa podieľajú zločinecké skupiny so skorumpovanými lokálnymi úradníkmi a komunitnými lídrami. Mexická vláda na to medzičasom upozornila Spojené štáty, ktoré žiada o koordináciu v boji proti nezákonným praktikám. Z Washingtonu však zatiaľ neprišla žiadna odpoveď. Medzi bežné praktiky zločineckých skupín patrí zastrašovanie či dokonca fyzické útoky na aktivistov, ktorí upozorňujú na negatívne efekty pestovania avokáda. Zo západného Mexika sa stalo jedno z najnebezpečnejších miest na svete. Hlavným problémom je masívne odlesňovanie. Pre avokádo sa ročne vyklčuje až 20 tisíc hektárov lesa. Mimovládky zároveň upozorňujú na spotrebu vody, ktorá je pri avokádovníku násobne vyššia ako pri priemernom lese. V západnej Afrike takmer došlo k ďalšiemu prevratu. Vláda v Sierra Leone tvrdí, že minulú nedeľu potlačila pokus o puč. V nedeľu vo Freetowne, hlavnom meste krajiny, skupina ozbrojencov zaútočila na kasárne a najväčšiu väznicu. Odtiaľ vďaka nim utieklo takmer 2000 väzňov. V meste následne vyhlásili zákaz vychádzania. Vláda ešte v ten istý deň oznámila, že situáciu má pod kontrolou. No detaily nechcela prezradiť. Až o pár dní neskôr potvrdila, že útoky boli súčasťou pokusu o prevrat. Stála za ním skupina vojakov, ktorých štát nazval odpadlíkmi. Väčšinu lídrov puču zadržali a teraz pokračujú vo vyšetrovaní. Ako vysvetľujú reportéri BBC, pokus zvrhnúť prezidenta môže mať niekoľko príčin. Prvou je napätie, ktoré v Sierra Leone trvá od júnových volieb. V nich mandát obhájil prezident Julius Mada Bio. Hlasovanie však sprevádzali obvinenia z netransparentnosti či zastrašovania. Po ňom nasledoval opozičný bojkot parlamentu. Druhým dôvodom je zlá ekonomická situácia a vysoká nezamestnanosť. Najväčšou istotou je práca pre štát, preto je pre mnohých ľudí veľmi dôležité, kto je pri moci. Okrem politickej príslušnosti sa samozrejme prihliada aj na etnický pôvod. Prezident na pokus o puč reagoval aj zverejnením fotografie, na ktorej sedí za stolom vo svojej kancelárii a pracuje. Udalosti z minulej nedele však ukazujú, že situácia v krajine zďaleka nie je ideálna. Časť voličov je s výsledkom volieb veľmi nespokojná a podobná nálada zjavne panuje aj medzi silovými zložkami. Náznaky tu už boli v lete, keď polícia zadržala 20 ľudí, medzi ktorými boli najmä vojaci. Obvinili ich z toho, že plánujú prevrat. Pre stabilitu v regióne by to bola ďalšia rana. Od roku 2020 tu prebehli 4 prevraty a niekoľko ďalších neúspešných pokusov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.